Igaunija un Latvija, protams, ir ļoti labas kaimiņu valstis un nevēlti jaunie Igaunijas prezidentei viena no pirmajām vizītēm ir tieši uz Latviju. Un abas valstis vieno gan kopīgu vēsture, kopīgas vērtības un, protams, arī kopīgas nākotnes intereses un redzējums. Un no tādiem atsevišķiem tematiem noteikti būtu jāuzsver tas, kā abi prezidenti pārunās starptautisko drošības situāciju, protams, arī divpusējo reģionālo sadarbību drošības jomā. Tāpat arī noteikti sadarbību ekonomikā, enerģētikā, protams, kultūras jomā un citos tematos.